Zabur 98. sano. Egamiz shohdir, xalqlar titrasin. Karublar orasida taxt qurgan u, zamin larzaga kelsin. Egamiz Quddusda ulug'dir. Jamiki xalqlar uzra yuksakdadir. Uning nomi ulug', haybatlidir. Hamma uni madh qilsin, zero muqaddasdir u. Shoh qudratlidir, adolatparvardir. U odillikni o'rnatgan. Yoqub nasli orasida adolatli va to'g'ri hukm chiqargan. Egamiz Xudoni ulug'langlar. Uning poyiga sajda qilinglar. Zero muqaddasdir u. Musa va Xorun uning ruhoniylaridan edi. Shamuil ham egamizga iltijo qilganlardan biri edi. Ular egamizga iltijo qildi. U javob berdi. Ustun shaklidagi bulut ichra ular bilan gaplashdi. Ular egamizning farmonlariga hamda u bergan qonunlariga rioya qilardi. Ularga javob berding: "Ey egamiz Xudo, sen ularni kechiruvchi Xudo bo'lding. Ularni jazolading yomon yo'ldan ketganlarida. Ulug'langlar egamiz Xudoni, sajda qiling unga muqaddas tog'ida. Zero muqaddasdir egamiz Xudo."